Είμαστε και πάλι εδώ για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Η ώρα είναι 9:40. Θυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή το πρωινό ενημερωτικό Κουσκούς. Είμαστε πάντα εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας και στους 96,6 στα FM. Αυτή την ώρα, όπως και κάθε Τετάρτη, θα συνεχίσουμε τώρα με το ένθετό μας για τη ψυχολογία, παρέα με την κυρία Έλσα Μπάρδα, την κλινική ψυχολόγο και αναλύτρια εφαρμοσμένης συμπεριφοράς. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας. Τα είπαμε την περασμένη Τετάρτη, μιλήσαμε για το bullying και το σχολικό εκφοβισμό, γιατί τα σχολεία δεν έχουν και πολύ τώρα που ξεκίνησαν. Και τώρα σήμερα θα συνεχίσουμε με ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, ένα ενδιαφέρον ζήτημα. Θα μιλήσουμε για τον ναρκισισμό. Να ξεκινήσουμε να πάρουμε λίγο τα πράγματα έτσι με τη σειρά, να πούμε τι είναι ο ναρκισισμός για αρχή.
Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω εγώ για το υπέροχο ξεκίνημα της ημέρας με την δικιά σας συντροφιά και την υπέροχη εκπομπή σας. Να ξεκινήσουμε με αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο ναρκισισμός, περισσότερο συχνός από όσο νομίζουμε, είναι διαταραχή προσωπικότητας. Καταρχάς, η λέξη ναρκισιστής έχει τις ρίζες στο όνομα Νάρκισσος. Ο Νάρκισσος λοιπόν ήταν ένα μυθικό πρόσωπο, πάρα πολύ όμορφο, που αγαπούσε τόσο πολύ τον εαυτό του και το εγώ του τον κατοβρόχθησε και τον κατέστρεψε. Σύμφωνα με το μύθο, πνίγηκε αφού κοιτούσε για μέρες την αντανάκλασή του στο νερό. Τι είναι λοιπόν ο ναρκισισμός, ο νικητής της διαταραχής προσωπικότητας? Δηλαδή είναι μέρος της προσωπικότητας του ανθρώπου και αυτό και σπάνια θα δούμε να χτυπήσει την πόρτα του ψυχολόγου, ιδιαίτερα δε αν αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα του τον βοηθάνε στην εξέλιξή του κοινωνικά, να το πω, όχι στην αυτογνωσία του. Οπότε δεν θα νιώσει την ανάγκη να πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο ναρκισσιστής λοιπόν χαρακτηρίζεται από μεγάλη αίσθηση του εγώ, όπως είπαμε σύμφωνα με το μύθο, αυτοπεποίθηση υπερβολική, μεγαλομανία, φαντασία ως απεριόριστης επιτυχίας και δύναμης. Νιώθει ότι χρειάζεται ιδιαίτερης μεταχείρισης και αυτό είναι ένα πρόβλημα αργότερα στην ενήλικη ζωή, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ναι με φαινομενικά φαίνονται σχετικά ανώριμοι, με ελάχιστη, πολύ μειωμένη ρύθμιση του συναισθηματός, δηλαδή δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους εύκολα και μπορεί να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παιδί ενήλικας, αλλά όχι με την έννοια την όμορφη, δηλαδή ότι κρατάει κάποια όμορφα χαρακτηριστικά αγνά μέσα στο χαρακτήρα του, αλλά από το θέμα συμπεριφοράς. Δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί π.χ. την απόρριψη. Και αντιδράσεις μπορεί να είναι από προκλητικές ως και ορισμένες φορές επικίνδυνες ως προς το κομμάτι της απόρριψης, το οποίο μπορεί να είναι απόρριψη το οτιδήποτε. Γιατί νιώθει, όπως είπαμε, ότι χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης. Νιώθει τόσο ξεχωριστός και απαιτεί υπερβολικό θαυμασμό από τους άλλους και θα παίρνει τα πάντα γι' αυτό. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική εικόνα για τον άνθρωπο με την ναρκισσιστική διαταραχή. Επίσης, θα πούμε εδώ πέρα ένα σημαντικό σύμπτωμα για τη διαταραχή είναι αυτό που λέμε έλλειψη ενσυναίσθησης, αλλά για να το πω λίγο πιο είναι το βάθη, δεν είναι ακριβώς ότι στην ναρκισσιστική διαταραχή δεν είναι αυτό που λέμε όπως σε περίπτωση που έχουμε ψυχοπαθητικά στοιχεία όπου δεν αντιλαμβάνεται το τι προκαλεί, αν προκαλεί πόνο στους άλλους. Εδώ αντιλαμβάνεται το τι προκαλεί, π.χ. για να, αν προκαλεί πόνο στους άλλους προκειμένου π.χ. να προχωρήσει π.χ. στην εργασία. Αυτό που λέμε πατάω πυκτωμάτων και προκαλεί καταστροφή στο πέρασμα του το άτομο με ναρκισσιστική διαταραχή. Αντιλαμβάνεται, το βλέπει την προκαλεί, αλλά δεν τον ενδιαφέρει γιατί δεν δίνει σημασία σε επιπτώσεις. Δίνει σημασία στο αποτέλεσμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Όχι ότι δεν το αντιλαμβάνεται, να το λέμε και αυτό. Έστραστη αυτοεκτίμηση, κουβαλάει πάρα πολλά τραύματα, συνήθως από την παιδική ηλικία και είναι μια διαταραχή την οποία συναντάμε πιο συχνά στους άντρες.
Αν ξεκινήσουμε έτσι από την παιδική ηλικία και την εφηβική ηλικία, ας πούμε, ποια είναι, πώς μπορούν οι γονείς να το καταλάβουν, ποια είναι αυτά τα σημάδια, αν και μας είπατε κάποιες συμπεριφορές, ας πούμε, που μπορεί να εκδηλώνουν τα παιδιά που έτσι έχουν αυτή την διαταραχή και αν είναι, δεν ξέρω πώς το διαχωρίζουμε, τον ναρκισισμό από την διαταραχή της ναρκισιστική διατηρηχή προσωπικότητας.
Πρώτα απ' όλα το διαχωρίζουμε είναι άλλο ο ναρκισισμός που λέμε ως συμπεριφορά. Ναι. Ορισμένες φορές να υπάρχει αυτή η αίσθηση του ναρκισισμού όπου μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά μέχρι με λίγο, ας πούμε, καμία ώρα, δύο ώρες και μετά να επανέλθει στα φυσιολογικά. Και ο ναρκισισμός ορισμένες φορές, αυτοθαυμασμός να το πω και έτσι, δεν δημιουργεί πρόβλημα ούτε στον εαυτό, ούτε στους άλλους. Δηλαδή δεν, είναι δυσλειτουργικό ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οπότε το διαχωρίζουμε. Είναι άλλο διαταραχή και άλλο το διαταραχή και κάποια κλινικά κριτήρια τα οποία τα βλέπουμε. Mm-hmm. Τώρα όσο αφορά το παιδί, τα παιδιά με... τα παιδιά τα οποία βιώνουν αυτή τη διαταραχή ενδεχομένως είναι και πιο πιθανό να εμφανίσουν έντονο άγχος, ακόμη και κατάθλιψη, προβλήματα αυτοεκτίμησης και γενικότερα δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο εύκολο να το διακρίνουμε σε μικρές ηλικίες, γιατί περιμένουμε από το παιδί παράδειγμα να την δράσει έντονα, π.χ. αν η δασκάλα δεν του βάλει το καλύτερο βαθμό στην τάξη. Περιμένουμε ότι ορισμένες φορές μπορεί, είναι παιδί, το δικαιολογούμε. Δεν το βλέπουμε τόσο ευδιάκριτα στη συμπεριφορά του παιδιού όσο στον ενήλικα. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μπορεί να δούμε ένα παιδί, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο στο εξωτερικό περιβάλλον, γιατί αυτό έχει μάθει και να πούμε ότι επί το πλείστον είναι θέμα περιβάλλοντος. Δηλαδή το πώς μεγαλώνει ένα παιδί.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ τώρα. Ότι ας πούμε πώς το περιβάλλον, τι ρόλο διαδραματίζει σε αυτή την κατάσταση.
Διαδραματίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχει φυσικά και ένα πολύ μικρό ποσοστό προδιάθεσης, το οποίο όμως δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, οπότε δεν θα μπούμε σε αυτό το κομμάτι, εφόσον το περιβάλλον παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Και ποιο είναι το περιβάλλον για τα παιδιά? Είναι το σπίτι. Και για να επανέλθω και στην ερώτηση, δηλαδή παράδειγμα ένα παιδάκι το οποίο βλέπουμε ότι εξωτερικά, δηλαδή έξω από το περιβάλλον του σπιτιού, προσπαθεί υπερβολικά για την έγκριση και την αποδοχή και έχει τόση ανάγκη να το θαυμάζουν, τόση ανάγκη πηγή να γίνει ο αρχηγός της παρέας, να αποτελεί το κέντρο της προσοχής, και μερικές φορές μπορεί να αποδεχτεί και συμπεριφορές που δεν θα έπρεπε από τους συνομιλίκους του. Ενώ μέσα στο σπίτι μπορεί να είναι ένα άλλο παιδί, το οποίο είναι άκρος ο εγωιστής, η εγωίστρια που είναι και κορίτσι, το βλέπουμε και σε γυναίκες, δεν είναι μόνο ανδρικό χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Και παράδειγμα μπορεί στο αδερφάκι του να είναι άκρος έντονο επιθετικό, καμία σχέση. Δηλαδή ένα άλλο παιδί στο σπίτι με ένα άλλο παιδί εξωτερικά. Δηλαδή έξω να είναι υποχρεωτικό να προσπαθεί πάρα πολύ για την έγκριση και μέσα στο σπίτι να τυρανάει π.χ. το μικρότερο του αδερφάκι. Παράδειγμα. Mm-hmm. Οι γονείς παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο, γιατί το παιδί μαθαίνει μέσα, διαμορφώνει το χαρακτήρα και βλέπει τον εαυτό του και κάνει αυτορύθμιση στο συνέστημά του μέσα από αυτό που έμαθε για τους γονείς. Και εδώ περνάμε στο κομμάτι της προσκόλλησης αρχικά, δηλαδή ένα παιδί το οποίο δεν αναπτύσσει ασφαλή δεσμό προσκόλλησης, συνήθως βλέπουμε αποφευκτικό τύπο προσκόλλησης, και έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο θα ανεβάσω για να διακρίνουμε τους τύπους αυτούς στη σελίδα μου, έστω μπάρδα κλινικός ψυχολόγος, και ένα λίτρο εφαρμοσμένη συμπεριφορά. Μπορούν να μπουν οι φίλοι της εκπομπής σας να διαβάσουν και να διακρίνουν τους τύπους. Οπότε είναι ένας γονέας ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος για τις συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού, Δηλαδή απορρίπτει το συνέστημα, μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει είτε σε κακοποιητικό περιβάλλον, βλέπουμε τη σχέση, είτε σε ένα περιβάλλον παραμέληση, δηλαδή αυτό ότι ο γονέας δεν δίνει σημασία στο συνέστημα του παιδιού, δηλαδή το παιδί να του μιλήσει και ο γονέας δεν τον ενδιαφέρει να κάνει μοίρασμα το παιδί, αν στεναχωρέθηκε στο σχολείο, αν κάτι τον πλήγωσε. Και ένας γονής που μπορεί να είναι και κακοποιητικός, ή ένας γονέας, εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ο οποίος είναι ο ίδιος νάρκισσος και κάνει αυτή την προβολή και το καθρέφτισμα στο παιδί. Αυτό είναι αρκετά συχνό, δηλαδή ο γονέας νάρκισσος να το προβάλλει στο παιδί. Και εδώ θα δούμε μία εικόνα όπου ο γονέας, παράδειγμα, ενδιαφέρεται για το παιδί, είναι υποστηρικτικός, δημόσια για το παιδί του. Δηλαδή αυτό τον ενδιαφέρει εικόνα ή προσπαθεί για το παιδί του μόνο σε αυτό το οποίο θα φανεί ο ίδιος. Δηλαδή να πηγαίνει το παιδί του σε εξωσχολικές δραστηριότητες για να φαίνεται ότι ασχολείται με το παιδί, να θέλει να είναι πρώτο το παιδί και να δημιουργεί υπερβολική πίεση, αλλά όταν το παιδάκι πάει σπίτι με το γονέα να είναι άκρος επικριτικός. Να λέει π.χ. και δεν προσπάθησε περισσότερο, τα έλεγα, δεν είχε καλή απόδοση, δηλαδή σαν να μην αξίζει το παιδί επειδή δεν κατέκτησε το προσωπικό όνειρο του γονέα ή δεν κατέκτησε αυτά που θέλει να φανεί ο γονέας περισσότερο. Δημιουργούν αυτοί οι γονείς, οι ναρκισσιστές γονείς, μια ατμόσφαιρα αμφισβήτησης του παιδιού για την προσωπική του αξία, της πιστείας. Είναι γονείς παρεμβατικοί, άκρως ελεγκτικοί. Θέλουν να έχουν εξουσία μέσα στην μικροκοινωνία της οικογένειας, οι γονείς που έχουν ναρκισσιστικές συμπεριφορές. Γενικά θέλουν να βάλουν στο παιδί, ότι, στο μυαλό του, ότι μερικές φορές είναι ανώτερο από το υπόλοιπο ή άλλες φορές να το συγκρίνουν. Δηλαδή και από τη μία μπορεί να το έχουν κακομαθημένο παράδειγμα ή π.χ. Να είναι ο γονιός να είναι μαζί με το ένα το παιδί και να είναι ενάντια σε ένα άλλο γονέα και αυτό είναι κακό.
Άρα υπάρχουν συμπεριφορές έτσι, τοξικές ας πούμε από πλευράς των γονέων που σίγουρα μπορεί να επηρεάσουν τα παιδιά τους σε αυτό που πάνω λέγαμε
πάρα
τώρα.
Πάρα πολύ. Ναι, ναι, ακριβώς. Υπάρχουν τοξικές συμπεριφορές οι οποίες όχι μόνο επηρεάζουν, διαμορφώνουν τον τρόπο που αντιδράει το παιδί στο συνέστημα, τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του και πολλές φορές και ακόμα και διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά τους. Δηλαδή να επιβραβεύει το ένα, έχει το ένα χαϊδεμένο και να επιπλήττει το άλλο. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια στο παιδί, το τραυματίζει. Οι γονείς με ναρκιστικές διαταραχές το κάνουν συνήθως αυτό ή βλέπουν το παιδί ως προέκταση του αυτού τους. Δηλαδή αν το παιδί, αν κάνεις αυτό, τότε θα σε αγαπώ. Αν δεν το κάνει, τότε θα αγνοηθεί και θα επικριθεί. Δηλαδή αντιμετωπίζεται ως προέκταση του ψυχισμού του γονέα, τον ανεκπλήρωτο θέλω του γονέα. Αυτό που έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά ως ενηλικίες να θυσιάζουν τα δικά τους όνειρα προκειμένου να χωρέσουν στο μέγεθος και τις απαιτήσεις που τους επέβαλαν οι γονείς τους. Απαιτούν δηλαδή ουσιαστικά και από τα παιδιά τους να καθαρακτήσουν το προσωπικό τους συνέστημα. Δεν έχει δηλαδή το παιδί το δικαίωμα να έχει θυμώσει, να έχει στεναχωρηθεί από κάτι. Αν αυτό δεν εναρμονίζεται με το συνέστημα του γονέα, είναι τόσο παρεμβατικοί οι γονείς. Καθρεφτίζουν δηλαδή τα δικά τους συναισθήματα. Δεν είναι υγιής η γονεϊκή σχέση αυτή.
Άρα είναι. Συγγνώμη, πείτε μου. Συνεχίστε δηλαδή.
Όχι, αυτό. Και το ότι. Είναι πολύ σημαντικό ακόμα. Το ότι ακόμα μπορεί να φτάσουν στο σημείο να τροπιάζουν το παιδί τους επειδή έχει εκφράσει την προσωπική του ανάγκη. Π.χ. ελπίδα, προτιμήσει, πεπιθήσει. Όλα αυτά τα υπονομεύουν οι γονείς συγκεκριμένοι και τα παραμελούν.
Άρα είναι. Ένας κύκλος όλο αυτό που μπορεί να πάει από τον γονιό στο παιδί ή από γενιά σε γενιά. Πώς μπορεί να σπάσει αυτό, πώς το λύνουμε.
Είναι
μεγάλη κουβέντα
κύκλος.
Το λύνουμε. Πώς το αντιμετωπίζουμε.
Είναι ένας κύκλος γιατί αυτό το παιδί το οποίο έχει γονέα με ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί είναι σαν μια κακοποίηση που συνεχίζεται. Γιατί οι τοξικές αυτές συμπεριφορές τραυματίζουν το παιδί. Δηλαδή, ελεκτικές συμπεριφορές, συναισθηματική χειραγώγηση που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Και δεν θα το φέρω στο γεγονός ότι ως ανήλικας, αυτός ο ανήλικας, ο οποίος θα κάνει αργότερα δικιά του οικογένεια, θα γυρνάει στο πατρικό και αυτό θα ανατροφοδοτείται και θα το ξαναανακυκλώνει στη δικιά του οικογένεια. Έχει γίνει ακριβώς όπως είπα το φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν μπορεί να σπάσει έντονα εάν συνεχίζει η ίδια δυσλειτουργική σχέση με τους γονείς και την οικογένειά του, αν υπάρχουν αυτές τις συμπεριφορές. Οπότε θα πρέπει ο ίδιος να φτάσει σε ένα επίπεδο αυτογνωσίας, δηλαδή να αντιμετωπίσει την εσωτερήκευση των γονικών χαρακτηριστικών και των αξιών, να αντιληφθεί το πώς και τι, να μην διαιωνίζει δηλαδή τις ανθυγινές οικογενειακές δυναμικές τις επόμενες γενιές. Είναι δύσκολο να σπάσει ένα συμπεριφορικό μοτίβο και η πεποίθηση ότι αξίζει κάποιος περισσότερο από τους άλλους. Και πολλές φορές ως ενήλικας να πούμε αυτό, ότι, που το ανέφερα και στην αρχή, ότι ένας άνθρωπος με ναρκιστική διαταραχή επιτοπλίζει τον επειδή δεν λογαριάζει την ενσυναίσθηση, δεν έχει καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση ως παιδί. Δηλαδή η ενσυναίσθηση είναι κάτι που είναι επιτοπλίστος στο περιβάλλον. Δηλαδή, ναι μεν, θεωρώ ειλικρινά ότι και εκεί υπάρχει ένα κομμάτι γονιδιακό, αλλά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το να μαθαίνουμε να νοιαζόμαστε για τον δίπλα μας, να δείχνουμε έμπαθη, να δείχνουμε συμπόνια, να μην θέλουμε να βλάψουμε τον διπλανό μας στο πέρασμά μας, για τα όνειρά μας παράδειγμα, και να μην πατάμε επιπτωμάτων, είναι κάτι το οποίο έχει μέσα ήθος, έχει μέσα αρχές, τις οποίες μαθαίνει το παιδί από μικρή ηλικία. Όταν λοιπόν αυτός ο ενήλικας, μεγαλώνοντας, χρησιμοποιεί άλλους τρόπους, γιατί θέλει να φτάσει σε αυτό που θέλει και επιδιώκει, πάση θυσία, χωρίς να τον ενδιαφέρει το πώς και γιατί και αν θα καταστρέφουν άνθρωποι, και αυτό δουλεύει, δύσκολα θα σκεφτεί ότι εγώ πρέπει να αλλάξω.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, αν όμως αγαπάει την οικογένειά του και αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι αργότερες διαπροσωπικές σχέσεις και σε αυτούς που έχει μεγαλύτερη εγκύτητα, γιατί σε αυτούς που δεν είναι τόσο κοντά, δεν είναι υπέροχος αυτός που έχει με ανακριστική διατραχή. Δεν είναι τέλειος. Ναι. Η τέλεια, γιατί θέλει να αρέσει. Οπότε προσπαθεί να αρέσει. Στους ανθρώπους που είναι πιο κοντά όμως βγάζει έναν πιο κακό εγωιστικό χαρακτήρα.
Εκεί
πέρα λοιπόν σπάζοντας τον καθρέφτη, το καθρεφτισμό από τη συμπεριφορά των γονέων, ξεκινάει με την αναγνώριση. Και αυτό λέω ότι είναι λίγο δύσκολο να αναγνωρίσει το πρόβλημα. Να πρέπει η αγάπη για την οικογένεια που θα έχει δημιουργήσει και τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του ή της, είναι τόσο σημαντική που να αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα.
Ναι.
Αυτό που κάνω είναι καταστροφικό για τους γύρω μου. Όρια με τους γονείς, και αντιλαμβάνουμε το χρόνο μας, να θέσει υγιή όρια με τους γονείς, πολύ σημαντικό να μην έχουμε ανατροφοδότηση. Δηλαδή ξαναπηγαίνει στην οικογένεια, αρχίζουν ξανά αυτές μεταλλασμένες πεπιθήσεις. Πρόθεση της ενσυναίσθησης και αυτογνωσίας και να έχουμε καλλιέργεια και της συναισθηματικής νοημοσύνης.
Έτσι ακριβώς. Τώρα μου δίνεται έτσι πάσα για πάρα πολλές ερωτήσεις που δεν έχουμε δυστυχώς το χρόνο γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Αλλά θα είμαστε εδώ και την επόμενη Τετάρτη για να συζητήσουμε έτσι θέματα πολύ ενδιαφέροντα και για την ενσυναίσθηση και για τα υπόλοιπα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε και σήμερα και φυσικά να προτρέψω όλους τους ακροατές μας να μας στέλνετε και τις δικές σας απορίες και όσα θέλετε να συζητήσουμε στο email μας ertflorinas@papakier.gr αλλά και στο τηλέφωνο μας 2385-046-330. Κυρία Μπάρδα, ευχαριστώ και πάλι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη.
Με μεγάλη μου χαρά.
Καλημέρα, καλημέρα.